Tú estás en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mati.
Tiu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alveninta la koro, koral de la infano ploranta.
Triple Z 93.3 FM.
3-0-0-0-92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundon, la unuan de, pardonu, lundon, la dudeca de mayo 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, rencontigiu cun la Hadjiawa teamo.
Saluton de Carlo.
Saluton de Alan.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon, kai fonsigos la panelon. Ciu membro ricevis la informon per poste, sed mi desiras memorigi vin, che sabaton, la unuan de junio, ocasos la jarcunveno de la Esperanto Gruppo en la radio stazio Georgo George Strato en Fitzroy de la dua gis la gvara postagmese. Do, ni attendas vin. Kion vi electis hodia por la programo, Carlo?
Do hodia mi electis du articolon el monato. La titolo de la unua articolo estas criptologio de Flandra Esperanto Ligo. La dua articolo estas pri Austrio. Titolo estas Colbaso Fatraso. Mm-hmm. Skribas Walter Clark.
Yes, colbaso, austriajo.
Compreneble.
Kaj vi, Alan?
Yes, tri articoloin. Unoj el ondo de Esperanto estas pri la Centa Universala Congreso, kiu okazos en Francio en 2014. No, dekvin, mi opinias. Yes. Kaj... La dua estas el Esperanto sub la suda cruzo. La titolo estas Stel Semainoi el la ora nordo. Kaj la verkistino estas Katja Steel. Kaj la tria estas el la revuo Esperanto de Mayo 2003. Kial ni membras al UEA de Ursula kaj la edzo Grata Padia. Tre interesa.
Doni auscultos intervjuon de Claude Ferrand, el Franzujo, pri nocta laboro, annonson pri nova ludo en la retejo Educado.net de Katalin Kovacs, kaj pri nova libro en la catalogo de UEA de Renato Corsetti, kaj raporton de Stefan pri la vivo de la naudekvinjara profesorino Vera Stefanova. Tiu articolo aperis en la ceja revuo Informilo. Do la cantoi voyagigos nin de Africo, cun ni staras tie, de Conga Espero, en la compact disco Africo Compilo, cae cun ciu che la am, ciu estas ancao en la Africo Compilo, en la parto Vigla Musico. Do de Africo al Europa, cun la fantomatum de la cantita de persone e la compact disco Sen, cae la valso antauspegulo e la compact disco Bialystokai presentajoi.
Uh-huh.
Do, Alan, devi parolu al ni pri la unu e la ontai congreso.
Yes, sete. Dankon. Yes, la titolo es la centa uco ocasos en Francio. La nordfranca urbo Lilo gastigos la centan universalan congreson de Esperanto en la jaro 2019. La estraro du UEA decidis pri la loco de la jubilea UCO en la lasta tago de sia conveno, quio ocasis la 22 gis 24 de marto en la centra officeo de UEA in Rotterdamo. Invitan pri la ocasigo de la centra UCO en Lilo faris unuigio Franza por Esperanto. Lilo estes la chef urbo de la regiono, en quiu situas ancau Bologno ce Maro. This is canata nomo, cne. La urbo de la unua uco, tamen ne havas la necessain condicioin por considerinde pli grande cae ancau la sia programo alispeza evento ol tiu en 1905. Dum la congresseo, Lille, Grand Palais in la regione cefurbo farigis populare eo de plei diversae grandai congressoi, foiroi cae aliae eventoi. Tamen, dum la centa uco ocasos tuttaga excurso alla proxima Bologno ce Maro. Universala Congresso de Esperanto estas unu el la plej longedaŭraj kongresaj tradicioj en la mondo. Kvankam tiu tradicio komenciĝis en 1905, kaj do estos jam centdeka jara en 2015. La jubilea uko en Lilo portos la numeron cent, ĉar dum la unua kaj dua mondmilitoj ukoj ne povis okazi. La centan datrevenon de la unua uko oni festis per la naŭdeka uko en la litova ĉefurbo Vilno en 2015, skribis la ĝenerala komitato de UEA. Do, Francio,
do,
li venos.
Rendezvous a Lille.
Yes,
a Lille. Yes, en la norda parto. Do, se vi ŝatas ludi, vi interesiĝos pri tiu anonco de Katalin Kovacs, ni kun ĝojo informas ĉiujn membroj de Kuda Edukado Net, ke antaŭ kelkaj minutoj ni lanĉis nian novan kulturan kaj lingvan ludon, kiun ni nomis Risko. Ni invitas vin provi ĝin. Ni tre esperas, ke vi ŝatos la ludon, kaj ĉiun tagon trovos 2-3 minutojn por partopreni ĝin. La gajnintojn en ĉiu monato kaj fine de la jaro ni premios per valoraj donacoj. Por la ludo necesas ensaluti al Edukado.net. Antaŭ ol vi komencos ludi, bonvolu legi la regulojn de la ludo, almenaŭ ties mallongan version, por ke vi jam je la unua fojo havu ĉiun ŝancon bone ludi kaj akiri la maksimumon de la poentoj. Ĉe la agordoj de la ludo vi povas aboni mesaĝan informadon pri la devi neciitaj demandoj kaj pri viaj poentoj. Atendas vin en la ludejo kaj sukcesan riskumadon deziras al vi en la nomo de la Risko Teamo Katalin Kovacs. Ĉu vi konis tiun ludon? Ĉu vi provas?
Ne.
Mi provas kaj mi malesperas, ĉar kiam vi mal ĝuste respondas la lastan demandon, vi perdas ĉiujn poentojn.
Oh.
Yes.
Severa.
Yes, kaj mi elektis lingvo, sed foje laŭ mi la demandoj tamen ne temas pri lingvo. Ekzemple, kiam oni demandas en kiu jaro UEA aĉetis la domon en Rotterdamo, ĉu
sure.
Vere temas pri lingvo? Sed almenaŭ nun ke oni povas legi la respondojn poste en retmesaĝo, jes, oni lernas. Do estas maniero lerni, se oni ne hontas havi nulo apud sia nomo en la listo de ludantoj. Yes.
Oh dear.
Do, ni aŭskultu canton por forgesi pri che mi forgesu pri mia honto kai gi havas la titolon ni staras tie gi estas en la compact disco Afriko compilo en conga espero.
Staras tie casco, el papero, el otro vaso de fibro, jam si yo rota si as fibre, mi verso en alfilegos, en mi alasta libro, en un mundo polla. La porta e via capo forigu barilla e caetamo le grave che centro malsatas e pesas piedo radio de passero che pesas piedo e radio de passero.
Estis la canto Nistaras tie, el Africo compilo, el la parto Conga espero. Kai nun ni auscultu Claude Ferrand, kiu parolas pri sia sperto concerne noctan laboron. Malfacila, ĉu ne? Labori nocte.
Momento, mi estas gastigita de iu, kiu estas konata de la australiai esperantistoi, cia li visitis nin dum la somer cursaro en Adelaido. Estas Claude Ferrand. Saluton, Claude.
Saluton, Aldi.
Do, mi estas ege contenta esti cun vi, despli che nun vi estas emerito, do vi havas multe da tempo.
Yes.
Sed vi emeritigis post tamen suffice laciga laboro. Vi lacigis dum nocto, ĉu ne?
Yes, dum nocto mi preskaŭ laboris dum mia tuta kariero, dum la nocto en centro de elsipego de leteroj en Caen kaj Parizo.
Ĉu tio signifas, ke vi devis labori ĉiun nokton?
Ne, tute ne. Do estas fakte tiu evoluis kaj evoluas ankoraŭ dum tempo kaj antaŭe ni laboris du noktoj kaj ni feris aŭ ni ne laboris dum du tagoj aŭ du noktoj. Do kiam ni ne laboris, alia brigado vice laboris.
Ĉu por la sano aŭ por la nerva ekvilibro estas malfacile teni tiun ritmon?
Yes, tio estas stranga fakte, ĉar oni devas akutimiĝi, ĉar ne estas natura fakte labori dum la nokto. Kelkaj personoj ne povas akutimiĝi, ĉar ili komenciĝis dum du aŭ tri jaroj kaj poste ili rezignis, ili ne povis akutimiĝi al nokta laboro.
Ĉu pro tio ke oni ne plu povas dormi eĉ dum tago, ĉar oni ne kutimas dormi tage, ĉu tio estas la problemo?
Estas unu inter la problemoj, ĉar estas problemo, ĉu vi havas trankvila vivo kun viaj parencoj kaj kun via loko familio. Ekzemple, ĉu vi devas zorgi pri infanoj, ĉu vi havas bruo, ĉar vi estas en domego kaj la najbaroj vivas kaj faras bruon kaj tio ĝenas vin, kiam vi dormas dum la tago, ĉar kompreneble iu kiu devas ou kiu povas bori en la muro, tio ĝenas vin kiam vi dormas, kompreneble.
Jes, kaj dormo estas nepra. Yes,
oni bezonas ekzemple por mi, mi dormis dum 6-7 horoj tage. Ekzemple kiam mi laboris inter la oka vespere kaj la sesa matene, do 10 horoj kiu sekvas. Kaj kiam mi revenis hejmen, mi manĝadis kelkfoje por iomete kaj poste mi enlitiĝis kaj mi dormis ĝis la unua aŭ la dekdua kaj poste mi manĝis kun familio fakte kelkfoje kaj la alia foje sole. Kaj do tio sufiĉis por mi, 6 horoj sufiĉis.
Pro tio vi povis partopreni la vivon de la familio.
Yes.
Tio povas esti unu el la problemoj, ke finfine vi havas tute alian ritmon kaj ne plu vivas viajn infanojn.
Jes, kompreneble, ĉar tio estas bone kaj malbone, fakte estas malbona kaj malbona, ĉar mi povus varti miajn infanojn, mi povus ne havi nutristinon, ekzemple kun miaj propraj infanoj, mi havis du filinojn, mi mem zorgis pri la infanon, mia edzino laboris kiel instruistino, do ŝi laboris normal inter la oka kaj duono kaj la kvina vesper posttagmeze, kaj mi mem mi laboris dum la nokto, do mi laboris de la oka ĝis la sesa, do kaj kiam la infanoj estas beboj ekzemple, kelkfoje estis eta problemo.
Jes, sed kial vi elektis tion? Kio estas la avantaĝo labori nokte?
Labori nokte, fakte, kiam mi unue laboris en postoficejo, ĝenerale la centra administracio volus, ke multe da homoj venus en granda centrejo, ekzemple Parizo, Lille, Bordeaux, Toulouse, do multe da homoj kiu venas de kamparo, ekzemple mi mem mi venas de distrikto kiu ne havas multe da loĝantoj, do ni ne havas multe da laboro surloke, do ni devas pro ni sukcesis konkurson por en la administracio iri al granda centrejo kaj iri ĝis Parizo. kai kelkfoje kiam ni estis en la normala vivo, ĉu ni laboris, ni ne povis iri al suda parto de vidi nian familion ofte. Do ĉu ni laborus dum la nokto, ĉar dum la nokto kiel ni klarigis antaŭe, oni povas interŝanĝi kun la alia brigado, kiu laboras kiam ni ferias. Do ni povas ŝanĝi kaj ili laborus post nia vico. Kaj do ni povus havi kvin, ses, sep tagoj, kiu estas ferioj, kaj veni en nia familio pli facile. Kaj fari 600-700 kilometroj, ĉar ni estas tre tre fore de nia familio. Do poste mi havis alian avantaĝon, ĉar mi edziĝis kun virino kiu estis instruistino, kiel mi diris al vi, kaj ŝi ĝuis multe da ferioj kiel la instruistinoj kaj la infanoj. Pro tio mi povis ĝui multe da ferioj kun ili, la ferio de Pasko, de Kristnaskis periodo kaj tiel plu.
Mi comprenas kial oni nepre devas labori nokte en hospitalo kaj tiel plu, sed kial en poŝtoficejo necesas labori nokte?
Necesas labori nokte, ĉar vi vidis sur poŝtmarko, ekzemple, estas tarifo. Tarifo de la poŝtmarko, tiu tarifo signifas ke via letero aŭ via pakaĵo alvenus pli rapide en la domo de via korespondanto ol aliaj. Ekzemple, kiam oni laboras dum nokto, oni laboras en la unua kategorio, la tarifo kiu estas la plej alta. Ekzemple, en Francio oni nomiĝas tiu la tago plus unu. Tio signifas ke vi enmetas vian letaron en postoficejo kaj morgaŭ via korespondento ricevus vian pakaĵon dum nur unu tage. Do dum la nokto multe da homoj laboras fakte, kiam vi mem vi dormas, multe da homoj la flegestinoj kaj aliaj laboras.
Yes, yes. Do estas pro tio ke nun ĉio devas esti tre rapida. Por la ekonomio estas tre grava ke la do nun la leteraro povas esti kompreneble anstataŭita de la reto.
Yes, estas nova modo ke nun kun la reto ni povas korespondi kaj sendi mesaĝon pli rapide ol la letero, je kompreneble. Que vi povas havi novaĵon instante kun via korespondanto kaj la postoficejo ne povas fari tion.
Jes, sed tamen oni devas nepre sendi leteron, ekzemple kun ĉeko aŭ aliaj dokumentoj, kaj por pakaĵo kompreneble la reto ne helpas.
Ne funkcias, jes, sed ekzistas nun fakaj maŝinoj kiu estas tre grandaj kaj kiu aŭtomatike legas vian adreson kaj povas fari la laboron de multe da homoj, kompreneble. Sed multe kostaj maŝinoj, fakte.
Do ne plu estas tiom da homoj kiel oni vidis antaŭe sur bildoj aŭ en filmoj, kiu staras antaŭ skatoloj por ordigi la literaron.
La literaron kiun la maŝino ne povas zorgi, la kelkaj homoj ankoraŭ laboras fronte al tiuj skatoloj, sed nun malpli ol antaŭe.
Tiuj leteroj, kiuj ne povas esti ordigita mekanike, ĉu pro tio ke la adreso estas malbone skribita aŭ mankas poŝkodo?
Jes, vi pravas, sed estas alia fakto. pri la leteroj estas alia afero. Ekzemple, vi povas vidi en kelkaj poŝtkartoj truo interne de la poŝtkarto. Ekzemple, vi havas truo normand, la normanda truo, do vi havas truon en via poŝtkarto, aŭ vi havas arbon, aŭ vi havas koron, aŭ aliaj aferoj en la centro de la poŝtkarto, kaj pro tio oni ne povas enmeti programon en la maŝino, ĉar estas tro multe da truo kiu eblas. Do oni ne povas fari tion, kaj la maŝino ne scias legi tiuj truoj. Oni devas havi ebena kuriero, kaj la maŝino klasifikas bone.
Mi vidas ke vi faris ege utilan laboron, kaj mi esperas ke viaj kolegoj daŭrigos por ni.
Yes.
Dankon.
Dankon al vi.
Tio estis Claude Ferrand, kiu parolis al ni pri nokta laboro kaj aparte en poŝtoficejo. Do nokte ankaŭ estas steloj. Ĉu tiam oni semas la steloj en la nordo?
Eble, se la sama ĉi tie. Sub la suda kruco estis ĵurnalo ĉi tie, kaj en ĝi de la marto 2013 estis tre interesa artikolo de Katja Steele, kiu faris recenzon pri libron kun la titolo Stelsemantoj el la ora nordo. Ĉiare ni spertas la 125 jaron de la internacia lingvo. En tiu tempo daŭro estis eble unu jardeko, kiam oni vere povis imagi ke Esperanto iĝos la tutmonda lingvo. Temas pri la tempo antaŭ la dua mondmilito, kiam pro la laboro de Andreo Che kaj lia disciploj Esperanto floris precipe en Eŭropo. Andreo Che famigis pro sia instrumetodo, lau kiu oni de la komenco parolas nur Esperante kaj en agrabla maniero, ne uzante libron, rapide alproprigas al si la parolatan lingvon. La metodo de Pastor Che tiam furoris en lia hejmlando Romanio kaj poste en aliaj landoj de Eŭropo, ke li akiris episkopan forpermeson kaj dediĉis sin nur al Esperanto-instruado. En 1930 li establis en Hago institucion por organizi Esperanto-instruadon kaj treni ĉe instruistojn. Antaŭ la dua mondmilito estis registritaj 490 sep de ili, inter kiuj Lydia Zamenhof, Julio Baggi, Margareta Saxi kaj Tiberio Morariu el Rumanujo. La libro de Katalin Kovacs omaĝas unuavice lin. En 1928 Morariu estis invitita al Svedio por tri monata preleg serio pri Romanio kaj gvidado de Esperanto kursoj. Liaj unuaj kursoj kun partopreno de cento de kursanoj daŭris ses semajnojn. Ankoraŭ dum la kursa periodo li prelegis al 500 lernejanoj pri Romanio, tradukite en Esperanton. Al alia plurcento de homoj alia prelego pli por cent infanoj kaj tiel plu. Veturo de urbo al urbo, prelegoj, kursoj, ekzamenoj, bankedoj kaj sukceso. La svedaj organizantoj invitis Morariu pli longigi lian restadon. Li restis plian jaron, tri jarojn, kaj fine li travivis la reston de sia vivo en la nordo. Tiu vivo estis plena de por Esperanta agado. Jen ekzemple el 1936. Dum unu kvin monata serio li vojaĝis 8,139 kilometrojn, prelegis antaŭ 1,500 membra publico, gvidis cursoin por 200 comensantoi cae 100 progressantoi. Vendis libroin je la valoro de 500 cronoi. Pri liai cursoi aperis in la regionae gazetoi articoloi en 65 colonmetra longo. La movado en Svedio estis plene floranta. Correspondan corson de la Sveda Esperanto Federacio in 1933 mendis kaj pagis 27,000 lernantoj. En 1938 jam estis 40,000 homoj. Gis la fino de 1932 en Svedujo aperis 27 lernolibrojn en 44 eldonoj. Kun ĉirkaŭ 170,000 ekzempleroj vortaroj en 15,000 ekzemploj. Morario en 1931 edziĝis kun sveda Lizzie Anderson, kiu mem instruis kaj kun kiu li multe vojaĝis ankaŭ alilanden. Lian laboron eĉ la dua mondmilito ne povis haltigi. La sferae movad gridantoi decidis funcciigi cae pagi esperantan ombudsman syndicon. Moreo, la tascoi estis ege multae prelegi, exameni, consili, propagandi, varbi, verci articoloin, vendi libroin tra la tuta lando. Katalin Kovacs en sia verco de libro bone pri documentas unu tutan neordinaran Esperanto vivon. Ni miras, ec mir egas, pri la grandai ciferoi kai pri nia gis nuna netzio pri tiam grandiosae agoi kai personetsoi de nia movado, char ne nur morario, ec vivas antau niai animae oculoi, sed ancau plurai liai samtempuloi kai cun laborantoi. Dum unu flanke ni ricevas encyclopediain conoin per citado de letteroi, articoloi, radio interviuo kai per uso de multae fotoi. Nia clerigio estas agrable homdimensia. La legintoi de la stelsamantoi certe multon lernos pri nia pasinto kai tiu eble iam modifos iliain iugioin pri la nuna stato de la Esperanto movado. Li au si eble inspirigios por la estonta agado, eble cerpos energion el la exemplai faroi de aliai. La libro estas ne nur interesa el la enhavo vidpunto, ci estas ancao estetike tre placia. Plurai australianoi conas jam la elstarain instru capabloin de Katalin Kovacs. Mi certigas che ancao shia scribita verco indas je conatigio. Kai mia fina aldono, mi desirus che ancao la australiae e esperanto pioniroi estu iam simile memoratai. Stelsamantoi en la oro nodo estes la titolo de Tiberio Morariu, quiu liai samtempuloi eldonis educato Ducati, Den Haag 2001. Ce UEA mendeblas contrao 18 eroi. Du, bon volu, contacti Katia Stiel, katia.stiel ce gotmail.com.
Certe,
interessa libro. Mi ne audis pri li antaŭe, ĉu vi?
La ciferoj imponas. Oni scias, ke en Esperantujo oni devas esti plenplena de energio.
Mil.
Yes, kompare kun la rezulto. Do, Carlo, vi volas klarigi al ni, kio estas kriptologio?
Kriptologio, ankaŭ kriptografio. Cifriko kaj cifroscienco. Estas campo de matematiko kaj komputiko koncerne informojn, garantiaĵon, sekurecon kaj rilatajn aferon, aparte cifradon. technique. Cifrico signifas la technicoin kai criptologio signifas la studon de ili. Malgrau tio, la termino cifrico estas ofte usata por ambau campoi. Cifrico estas interfaca terreno, designajo de calcai campoi. Pli malnova formoi de cifrico sorgis cefe pri sablonoi en lingvo. Pli ciuse, la enfaso estis sovita, cae cifrico havas multain matematicain uson, aparte discretan matematicon, quiu inclusifas temoin de nombro teorio, informa teorio, computa complicetso, statistico cae combinico. Cifrico estas anca considerata brancio de ingegnerado, sed ci estas stranga, char ci tractas activan, intelligentan, che mal bon faran contrastum. Vidu cifrican ingegneradon, cae sucrezan ingegneradon, cifrico estas ilo, usata en computila kai reta sekurezo lau Wikipedio.
Do, ni lernis iom, ĉu ne? Do, hodiaŭ vi reklamis pri iu libro, jen estas alia. La mesaĝo venas de Renato Corsetti. Li diras ke la libro servo de UEA informas ke ĵus aperis la libro Perfidulo de Narayan Sanyal en la categorio politico publicigita de la Federazio Esperanto de Barato en Calcato en 2003. Gi estas libro pri la atom energia spionado fone de la Dua Mondmilito. Gi apreso estas 12 euroi 16. Kai pliai informoi au retamendilo eblas irante alla adreso catalogo.uea.org. La novajo esas tre gioiga, char temas pri libro originale en la bengala, kai tradukita al esperanto de tre bona barata esperantisto Siam Sundar Pal. La libro, krome, estis ancao eldonita en Barato mem, zorge de la Federazio Esperanto de Barato en Calcato. Kiel concise raportas la libro servo de UEA, temas pri intrigoi circao la productado de la unuae atombomboi. Oni detale clarigas pri la vivo de la concernatae sciencistoi, pri iliai ideoi, kai pri iliai aventuroi. Tamen, ni pensas che ciui asiai esperantistoi devas esti contentai pri libro productata en Barato, quiu montras che la tiea movado fortigas. Lau la europai reguloi, mi ne raitas verci recenson pri la libro, char mi mem vercis la antau parolon. Cai do, mi estas principe favora alla libro, quiu comensas montri la eblezon che en Esperanto heimigiu ancao la vasta culturo de Barato cae circa oai landoi, quiu gis nun estas en tute ne conata. Vi povas ancao mendi la libron, recte ce la eldoneio per messaggio al Siam Pal, lia ret adreso estas la literoi SOSO Pal, docune SOSO Pal, streceto sub la linio octec, ce yahoo.com. En tiu caso, la libro costas nur 10 euroin. Do, multe por electi, ciò, ne?
Comprende.
Do, nun, ni... Cial oni membras al UEA?
Yes.
Multe da cialoi.
Interesse, yes. En la revuo Esperanto, oni faras demandon cial vi membras al UEA cae invites respondoin el diversae conatae esperantistoi.
Do, ĉi tio estas la respondo de Ursula kaj Giuseppe Gratupadia, konataj paro, kiu loĝas en Brazilo, en Alta Paraiso. Politikaj kaj religiaj sociaj retoj tutmonde nombras dek milojn kaj milionojn, eĉ miliardon eble, en sia membraro. Da Esperanto parolantoj ekzistas ŝajne milionoj sur nia planedo, sed membroj de UEA nur kelkmiloj. Interesa demando estas direktita al ni per la frazo: kial vi estas membroj de UEA? De sesdek jaroj ni akompanas aktive la internacian Esperanto-movadon, kaj por ni estas konscie evidenta fakto che necessas kai urgas apogi per nia membrezzo la clopodoin de organizajo en kies statuto ni identigas niain sociain aspiroin kai desiratain shanjoin cefe relate alla comunicae raitoi de la individuo. Homoi generale volas che la mondo shangiju al ideala paradiso, sed ancora ne ofte alvenis alla logica concludo, estu vi mem la shangio, kiel diris Mahatma Gandhi. Ien facile respondo al facile demando, kiel convicitai usantoi de la internazia lingvo en la ciutaga vivo, por ni estas evidente che oni devas apogi la institucion UEA. Ni ne consideras la internan politikon, nek la magrain successoin, nek stranguloin au querel muloin in nia movado, sed kiel exai comitanoi kai estroranano, ni ja comprenas la historiain malfacilajoin kai apogas la planon ke UEA devos certe renovigi kai shangi sian internan strukturon relate al membroi kai servoi. UEA devos ne servi la membroin tion faru la landai asocioi. UEA devos eventuale vendi calcain servoin, ja libro, revuo, inform servo, sed principe active extra la movado, ce u no, relate cal kai aciri finanzain aprogoin de internaziae fondajoi, kiwi havas la saman celoin, kiel UEA, exemple Mond Pazzo, Justa Comunicado Internazia, Defendo de Lingvae Raitoi, Contacto cun, kai cun laboro, inter noro oi. Sed certe ne perdi tempon disponigante servoin al nur 5,000 homoi. Attentu ni pri la novae sociae reteoi, kiwi facile en nurae semainoi kunigas 10,000 circa iwi ideoi, ofte ecch banalai. Apogu ancao vi leganto nian representantom internazian organizajon. Scrivis Ursula kai Giuseppe Gratupadia al Brasilo.
Ili certe havas multe da ideoi.
Yes, obedele. Yes.
Do, Carlo, mi pensas che vi parolos al mi pri io tutte alia per tiu stranga titolo.
Yeah. Do, estes pri Austria titolo Kvaso Feltraso. Pro, la, tiel nomata cevelaggio scandalo en Europa. Tiam montricis, che exemple Bobo productajoi en havas foie cheval piandon. Multai puticumantoi sin turnis al locai pucistoi, credeble pli fidindai ol super pazaroi. Tamen in Austrio evidentas che ancau malgrandai commercistoi trompas. La viandisto Josef Freitag, esperante Josefo Vendredo, el Carintio, la plei suda federacio lando, secrete mixis pli cae pli da ceval viando en porco povo viandon. Comence oni laudis la daure crescantan qualitan de la colbasoi. Pli cae pli bone vendicis la carintiai dom colbasoi. Post dec hoc monatoi tamen venis la fino. Do no a analiso montris che la colbasoi consistas cent el cervellagio. Post processo la viandisto eventuale sidos dum dec jaroi en carcero. Ne temas pri la unua viando scandalo en Austrio, ofte dum la lasta jarcentoi oni trovis hormonoin, medicamentoin kaj venenoin en viando. Ciam oni postulis pli regulain controloin de vendotai nutrajoi, sed vane. La ne vendeblan ceval viandon oni donacis al malriculoi. La nombro de vegetaranoi kaj veganoi crescas. Scribis Walter Clark.
Ciù farigi vegetarano, postio? O ciù, chiam oni volas aceti poreoi, oni ricevos ion alian, ciù similas?
La stanga ferro, si sa, molte triboi in la mondo mangias ceval viandon.
Triboi? La Francoi faras, ciù? Ni havas apartain viando bucistoi nur por cevalo?
Cevalo.
Yes.
Ciu isis la problema?
Che... Problema, se vi homo eble ne sias che estas tia, devas si.
Yes, vi devas mem electi, che oni ne trudu tion al vi.
Ciu vi calo, mangias?
Ne, mi ne niam. Sed mia patro faris, li tre shatis.
Do, en Francujo oni diras fakte che pro la sango kio esas en la viando de cevalo, tiu fortigas la homoj.
Do,
ni auskultu canton, tio estas de baziloka prezentaĵoj, la valso antaŭ spegulo. Estis la canto valso antaŭ spegulo de la bialistokaj prezentaĵoj. Kaj nun mi volas prezenti al vi la vivon de iu esperantistino, kaj samtempe oni povas havi iom da historio. Tio aperis en la ĵurnalo Informilo de Ĉeĥio. Do, ŝi estis filino de aŭstro-hungara oficiro František Herman, kiun poste envicigis la Ĉeĥoslovaka armeo kiel stab capitano. Pro sia bona regado de fremda lingvo in germana, franca, latina, li estis forsendita al Pariso por studi tie du jaroin ce altlernejo de la franca armeo. Tiel, sep jara vera, comensis visitadi franzan popolan lernejon. La franca lingvo farigis por si la dua gepatra lingvo. Sed, si devis usadi sian duan bapto nomon, Marcela, cia vera en la Franza haval malbonan senson, ci signifas vir apro. Reveninte en landen, ci visitadis gimnazion en Prago, pli malfrue finis mes lernejan studadon en Breslav, cia sia patro, iam colonelo, farigis intertempe gvidanto de la sepa dragona regimento en Hodonin. Poste, la familio translocigis al Prago, quie sia patro visitadis curson por farigi generalo de nia armeo. Post la iaro 1938, la fino de Cehoslovaca Respublico, sia patro estis pensiita. Vera comensis studi filosofion ce la de Carola Universitato, sed venis malfelice la decsepa de novembro 1939 cun brutala ago de naziistoi fermo de ciui altlerneioi. Multai sciai cun lernantoi estis arrestitai, cai al sci minacis de viga laboro en Germanujo. Felice, savis cin la professoro de la itala lingvo, quiu besonis officistinon en Praga firmao, quiun li estris. En maio 1942, post la atenso contra Heydrich, si venis en dangeran situacion, cia si aconato el Hodonin, Valcic, quiu sin visitadis en Prago, estis cuso de atensinto, quiun nazistoi mortigis en conata casheia celo de la Evangelia pregeio en la strato Reslova. Sed li ne malsecretigis cin dum siai multai auscultoi ce la Praga Gestapo officeio. En la iaro 1944 si edzinigis, cai en 1945 nascigis sia unua filo, Alexandro, en 1950 la dua filo, Martin. Sia patro ricevis en 1945 de la stat presidento doctoro Edvard Beneš militan crucon pro grava partopreno en la Praga Levigio, char li estis vic estro en la revoluciema stabo de generalo Kurt Varso. Si intensis ecconi ancao esperanton por povi instruigin. En nia Esperanto clubo ni amikigis en 1964, ca si rapide lernis la lingvon dun niai comunai lezionoi. En la iaro 1965, ni farigis helpe de Esperanto geedzoi. Ca iam, en 1966, ni ambao, ca cun la filo Martin, partoprenis la Universalan Congresson en Budapesto. Iam baldau si organizadis en la basa lingua lerneio ne devigain esperanto rondetoin, ciui esis tre shatatai de ge lernantoi. Sia metodo instrui esperanton per belai cantoi, lau conatai cantaretoi de Sam Ideano Zink, estis agnoscitai ec de la lerneia gvidantaro. Ciam si solenis la naudec iarigion, bedaurinde mortis la filo Martin. Cai nun, ni solenos sian nau de quinan jaran viv jubileon. Do, longan vivon al si. Si havis belan vivon plena de...
Stefanova.
Yes, de ago. Do, antaol lasi vin, mi volas che vi auscultu la reclamon pri membroi ci monate, se vi volas esti membro de nia radio, vi povas ricevi premion. Auscultu.
Support Reachable Z during this year's membership drive. Become a new member or renew your existing membership by June the 10th for your chance to win a digital radio. Membership to 3ZZZ for 1 year is $15 full or $10 concession. Call now on 9415 1923. That's 9415 1923. For further details, go to www.3zzz.com.au. Support community radio by supporting 3ZZZ during the 2013 membership drive.
Do, se estas tempo por vi renovigi vian membretson, vi havas la chanson eble gaini unu el tiuj aparatoj. Aho, se vi volas esti nova membro, ancora pli bone. Do, venis la fino de nia elsendo. Se vi volas reagi al G, bon volu sendi messagion je la adreso 3zzzesperanto@gmail.com. Vi povas reaŭskulti nin dum la semajno irante al la retejo de la radio www.3zzzzo.com.au aŭ al la arkivejo www.melburno.org.au. Cis reaudo de Francisca.
Cis reaudo de Carlo.
Cai cis reaudo de mi, Alan.
Cai vi nun auscultos la canton La Fantomatom de Persone en la compact disco Sen.
Jen miras sub la ciel, nocte nigra, nenie estas te. For al coro cae for misar, for la granda urfin, del momento quia mi vidis vin, mi navigas sen la stella. Occasis en mon congres mi riposis de bruo cae de stres en la cafeio del junula cum coro ciel glaci cae subite staris via apud mi vi belis pleis en aina compa Renesigis min, mi ne povas pensi plu, mi ne vidas ion ajn krom vi. Sola nokto por sola kor, en via sin forgesigis langor, trans prudento kaj trans jara. Mi tuŝis sen vi, sed nun vi estas for en la malproksimo, mi atendos ĝis januaro.